Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամը։ Երեկոն ուրբաթ է 2021 թվականի սեպտեմբերի 3-ը, իրանական 1400 թվականի շահրիվար ամսի 12-ը, Թեհրանում ժամը 19:54 րոպե, ստուդիայում սիրով աշխատում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Աշփի Արավերդյանը։ Հարգաժան բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժինը։ Այնուհետև ժամը 25 գործընկերս կհաղորդի լուրեր, լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով մի գավաթանդոր հաղորդաշարի հերթական զրույցից մի գեղեցիկ բանաստեղծությունից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական զրույցով։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ մեկ ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Ներկայացնում եմ մամուլի տեսության բաժինը, կարդում է Արփի Արավերդյանը։ Իրան օրաթերթում կարդում ենք իր ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանն ասել է, ցավոք, Ամերիկայի միացյալ նահանգների ներկայիս վարչակազմը նույնպես փորձում է անօրինական պատժամիջոցները որպես գործիք կիրառել Իրանի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Իրանի արտգործնախարարը նշել է, որ ԱՄՆ-ի պատվիրակությունը պատասխանատու է ներկա իրավիճակի համար, ՀԳԾ-ից անօրինական դուրս գալու և Իրանի մեջ ժողովրդի ու եվրոպական կողմերին կատմամբ դաժան պատժամիջոցների կիրառման պատճառով, և պետք է վերադառնա իր պարտավորությունների լիարժեք իրականացմանը։ Նա հավելել է, որ Իրանը բանակցություններին կմասնակցի միայն այն դեպքում, երբ դրանք շոշափելի արդյունքներ կունենան Իրանի ժողովրդի իրավունքների և շահերի ապահովման գործում։ Ջամեջամ օրաթերթը գրել է. Ամերիկացիները Աֆղանստանը լքելուց առաջ սպանել են երեխաների, ամերիկյան զորքերի Աֆղանստանից հեռանալուց մեկ օր առաջ ամերիկյան ուժերը անօթաչու թռչող սարքերով հարձակում են իրականացրել Կաբուլից հյուսիսային շրջաններից մեկում տան մոտ կայանված մեքենայի դեմ, որի հետևանքով զոհվել է 10 մարդ, այդ թվում 2-ից 6 տարեկան 6 երեխա։ Ամերիկացիները հայտարարել են, որ հարձակումն իրականացրել են Իդլիբին պատկանող և պայթուցիկով բեռնված ավտոմեքենայի դեմ, որը տեղափոխվելու էր Կաբուլի օդանավակայան։ Հայտարարության համաձայն ավտոմեքենայի մեջ եղած բոլոր ուղևորները սպանվել են, սակայն դեպքի վայրից հրապարակված տեսանյութում մահապարտահաբեկիչներ կամ պայթուցիկով բեռնված մեքենա չի եղել։ Իսկ ամշահրի օրաթերթը գրել է, ԱՄՆ-ի զինված ուժեր օգնում են թալիբներին, ԱՄՆ-ի շտաբի պետի հրամանատարությունը հայտարարել է, որ ամերիկյան զինված ուժերը կարող են համագործակցել Աֆղանստանի թալիբների վերահսկողության տակ գտնվող կառավարության հետ, իլի պահաբեկչական խմբավորման սպառնալիքը կանխելու նպատակով։ Սենատոր Լինդսի Գրեհեմը քննադատել է ԱՄՆ-ի նախագահին Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու համար, ասելով, որ սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությանը նման մեկ այլ ահաբեկչական հարձակման հավանականությունը մեծացել է։ գրել է համշահրի յուրաթերթը, իսկ եթե մադորաթերթում կարդում ենք. Պենտագոնը հայտարարել է, որ Աֆղանստանի ազգային անվտանգության ուժերի վերազինման և ուսուցման նպատակով Վաշինգտոնը 2011-ի ընթացքում ծախսեր ավելի քան $84 միլիարդ և ներկայումս մեծ թվով ամերիկյան զենք և սարքավորումներ հայտնվել են թալիբների տրամադրության տակ, այդ մասին ասել է, այդ մասին ինչպես գրում է Washington Times-ը Պենտագոնի խոսնակ Ռոբ Լյուդվիգը 5-7-ը հայտարարել է, որ մեծ քանակությամբ ամերիկյան զենք ու սարքավորումներ են հայտնվել թարիպների տրամադրության տակ։ Armenpress.am կայքում կարդում ենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման շուրջ պայմանավորվածությունները հաջողությամբ իրականացվում են, ասել է Լավրովը, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը կրթական մարաթոնի մասնակիցների հետ հանդիպման ունեցած ելույթում ընդգծել է Ռուսաստանը և այդ երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ջանքերը 2020 թվականին Հարավային Կովկասում պատերազմը դադարեցնելու գործում։ Խոսելով անցած տարվա մասին, մենք չենք կարող չխոսել մեր ջանքերի առաջին հերթին մեր նախագահի ջանքերի մասին Հարավային Կովկասում պատերազմական գործողությունները դադարեցնելու Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման շուրջ պայմանավորվածությունների հասնելու հարցում, դրանք հիմա հաջողությամբ իրականացվում են մեր նախարարության, պաշտպանության նախարարության ներգրավմամբ, ինչպես նաև մեր տնտեսական բլոկի մասնակցությամբ, որն ապահովում է բանակցություններ այդ տարածաշրջանում, բոլոր կոմունիկացիաների և տնտեսական կապերի ապահովման շուրջ, ասել է Սերգեյ Լավրովը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ռայսի, Մակրանի ափեր կարող են դառնալ աշխարհի հետիրանի առևտրային հարաբերությունների զարգացման բևեր։ Ամիր Աբդուլլահյան, Վիեննայի բանակցությունները պետք է ապահովեն Իրանի շահերը։ Ադրբեջանը լարվածության նոր օջախներ է ստեղծում։ Միրզոյանը ՀՀԿ գլխավոր քարտուղարին։ Կորոնավիրուսի իրանական 3 պատվաստանյութեր արտադրության արտոնություն են ստացել։ ԱՄՆ-ի աղետաբեր ծախսերը Աֆղանստանում։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանի հարավային շրջաններում գտնվող Մակրանի ափեր կարող են դառնալ աշխարհի հետ Իրանի առևտրատնտեսական կապերի զարգացման բևեռը։ 5-7 օրը Իրանի հարավարևելյան Սիստան և Բելուչեստան նահանգի Չաբահար քաղաքի բնակիչների, կրոնագետների ու մտավորականների հետ հանդիպման ժամանակ նշելով, որ Մակրանի ափերը դեպի աշխարհի մեծ թվով երկրներ Իրանի դարպասներն են, Իրանի նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսին ասել է։ Մակրանի ափերը չափազանց կարևոր ու զգայուն նշանակություն ունեն։ Այս տարածաշրջանի զարգացման համար պետք է գործարկվեն ակտիվ մեխանիզմներ, որոնք կստանձնեն այս խնդրի իրականացման պատասխանատվությունը։ Նշելով, որ Մակրանի ափերը ներդրումներ ներգրավելու լավագույն հնարավորություններից են, Ռայիսին նշել է, այս ոլորտում առաջին քայլերից մեկը Մակրանում ներդրում կատարելու հնարավորությունների ճշգրիտ ու լիարժեք ներկայացնելն է։ Սեպտեմբերի 2-ին Սիստան և Բելուչեստան կատարած այցի երկրորդ օրը Ռայիսին Չաբահարում անակնկալ կերպով այցելել է տարբեր շրջաններ, քաղաքի արվարձաններ, Քոնարակի ձկնորսության նավամատույց և ոչ պաշտոնական բնակավայրերի դասակարգման նախագիծ ու մասնակցել նահանգի վարչական նիստին։ 5-7 օր իր Թվիտերյան միկրոբլոգում անդրադառնալով Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Ավստրիայի արտգործ նախարարների շնորհավորանքներին, Իրանի արտգործ նախարար Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը գրել է. Երեք երկրների արտգործ նախարարների հետ հեռախոսազրույցները Իրանի շահերն ու իրավունքները կապահովեն։ Իրնայի հաղորդման համաձայն, ընդգծելով, որ Եվրամիությունը անպատասխանատու և անպատասխանատու վարքին պետք է վերջ դրվի, Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, որ հեռախոսազրույցում քննարկվել է այնպիսի հարցեր, ինչպես հավասարակշռված արտաքին քաղաքականությունն ու ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, պատվաստանյութերի մատակարարումը, Աֆղանստանի ու տարածաշրջանային զարգացումները, ինչպես նաև ՀԳՀՑ-ն։ 2018 թվականի մայիսի 8-ին ՀԳՀՑ-ից ԱՄՆ-ի անօրինական դուրս գալուց հետո Գերմանիան, Բրիտանիան և Ֆրանսիան խոստացան պահպանել այս համաձայնագիրը և ապահովել Իրանի տնտեսական շահերը, սակայն չնայած ԱՄՆ-ի գործողություններին, բանավոր հնչեցած և քաղաքական հակառակությանը Եվրոերդյակը չկատարեց իր խոստումը փոխհատուցել համաձայնագրից Վաշինգտոնի դուրս գալու հետևանքով Իրանի կրած վնասները։ Արարատ Միրզոյանն ու Հելգա Մարիա Շմիտը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր խոսել համագործակցությունից։ Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել ՀՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Մարիա Շմիդի հետ։ Տեղեկությունը հայտնում են ԱԳՆ մամուլի ծառայությունից։ Ընդունելով ՀՀԿ գլխավոր քարտուղարի շնորհավորանքները արտգործ նախարարի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ, Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ Հայաստանը մեծապես կարևորում է ՀՀԿ-ի դերը որպես համապարփակ և համագործակցային անվտանգություն հայեցակարգի վրա հիմնված տարածաշրջանային կազմակերպություն։ Նախարար Միրզոյանը նաև ընդգծել է, որ հայկական կողմը շահագրգռված է ՀՀԿ անվտանգության բոլոր 3 ռազմաքաղաքական, տնտեսական և բնապահպանական ու մարդկային հարթություններում համագործակցություն խորացմամբ։ Այս համատեքստում կարևորվել է ՀՀԿ և վերջնիս գործադիր մարմինների հետ ծրագրային փոխգործակցության շարունակականությունը, հատկապես Հայաստանի հետ համագործակցության ծրագրի շրջանակում, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանի առողջապահության նախարարը հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի իրանական 3 պատվաստանյութեր արտադրության արտոնություն են ստացել։ Իրանի առողջապահության նախարար Բահրամ Էյնոլլահին ասել է. Պաստոր Ռազի և Սինաժեն իրանական պատվաստանյութերը արտադրության արտոնություն են ստացել։ Իրանական պատվաստանյութերը լավագույնների շարքում են։ Անդրադառնալով Իրանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման գործընթացի արագացմանը, Էյնոլլահին ասել է. «Հույս ունենք, որ առաջիկա ամիսներին Իրանում կավարտվի կորոնավիրուսի դեմ ընդհանուր պատվաստումը»։ Ուրբաթ օրը Իրան է ներգրվել 5 միլիոն դեղաչափ պատվաստանյութ պարունակող բեռնվածք։ Արտասահմանից պատվաստանյութ ներգրելու հետ միաժամանակ Իրանում պատվաստումներ են իրականացվում նաև իրանական Քովո Իրան բարեկյաթ պատվաստանյութով։ Թեհրանն է խոսում, բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը Թեհրանից։ Ամերիկացիները պնդում են, որ Աֆղանստանում պատերազմի 20 տարիների ընթացքում ծախսվել է $2 տրիլիոն, իսկ ըստ Ջո Բայդենի օրական $300 միլիոն։ Ինչպես հաղորդում է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությունը Քաբուլից, Աֆղանստանի ներկա քաոսային իրավիճակի արագ դիտարկումը ցույց է տալիս, որ այս փողերը ոչ միայն չեն ապահովել այս երկրի ժողովրդի անվտանգությունն ու բարեկեցությունը, այլև դժբախտացրել են Աֆղանստանի ժողովրդին։ Քաբուլի համալսարանի տնտեսագիտության պրոֆեսոր Ջեյ Հունն այս կապակցությամբ ասում է, գումարի 80%-ը վերադարձվել է ծագման երկրներին, սարքավորումների գնման և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների աշխատակիցներին բարձր աշխատավարձերի վճարման արդյունքում։ Նա հավելել է, որ ամերիկյան հենակետերում մնացած սարքավորումները կամ անսարք են եղել կամ չեն աշխատել ու դրանք տեղափոխելու կարիք չի եղել։ Ռուսաստանը արձանագրել է եվիգիտություն ընդունել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև վերջերս արձանագրված դրական ազդակները, ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանը, ինչպես գիտեք, միշտ կողմ է եղել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման իդեպ, պետք է հիշեցնել, որ մենք նախկինում ամենջականորեն մասնակցել ենք համապատասխան միջնորդական ջանքերին։ Այսպես մենք նպաստեցինք 2009 թվականի Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրմանը, դրանք ենթադրում են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների փուլային բարելավում առանց նախապայմանների առաջադրման, նշել է Զախարովան։ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչի խոսքով Ռուսաստանը ոչ միայն միջնորդի դեր է խաղացել, այլ նաև գործոն արդյունավետ քայլեր է ձեռնարկել, որոնք դրական արդյունքներ են տվել։ Պենտագոնը ավելացրել է զինվորներին մատուցվող հոգեբանական ծառայությունների թիվը, քանի որ Աֆղանստանում կրած պարտությունից հետո ամերիկացի զինվորների շրջանում հոգեբանական խնդիրների աճ է գրանցվել։ Ամերիկյան պաշտոնյաները նշում են, որ այն բանից հետո, երբ թալիբները վերահսկողություն հաստատեցին Աֆղանստանի վրա, նախարարության հոգեկան առողջության ստորաբաժանումները զինվորների զանգերն ավելացել են։ Պենտագոնի ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին հայտարել է, տեղի ունեցած բազմաթիվ միջադեպերի պատճառով սեպտեմբերը նախարարությունում հայտարարվել է ինքնասպանությունների կանխարգելման ամիս։ ԱՄՆ զորուժի միացյալ հրամանատար Մարկ Միլին հայտարել է, մենք բոլորս հատկապես վերջին 20 օրերին տարապում ենք Աֆղանստանում վերջին 20 տարիների իրադարձությունների ցավից և զայրույթից։ Քիրբին հրաժարվել է մանրամասնել, թե ինչ հոգեբանական ծառայություններ են մատուցվելու Աֆղանստանից վերադարձած զինծառայողներին և վետերաններին։ Թալիբները Միացյալ Նահանգներին մեղադրում են Քաբուլի օդանավակայանը ոչնչացնելու մեջ։ Իսնալ լրատվական գործակալության հաղորդումը Աֆղանստանի ոչ ռազմական ավիացիայի կազմակերպության տնօրեն Ռահմաթոլլահ Գոլզարյան ասել է, Աֆղանստանը լքելուց առաջ ամերիկացի զինվորները ոչնչացրել էին Քաբուլի Համեդ Քարզայի անվան միջազգային օդանավակայանի սարքավորումների ավելի քան 70%-ը։ Աֆղանստանի ավիացիայի կազմակերպության տնօրենը հավելել է, ցանկացած վայրում, որտեղ տեղակայվել են ամերիկացի զորայինները, լինի դա Քաբուլի միջազգային օդանավակայանը կամ ցանկացած այլ օդանավակայան, նախ ենթակառույցներ են առաջացրել, ապա դրանք ամբողջությամբ ոչնչացվել են։ Աֆղանստանի համար չի մնացել ոչ մի բան, որը հնարավոր լինի օգտագործել։ Գոլզար ամերիկացիների հասցված վնասը գնահատել է $10 միլիոն և ներկայացնելով Աֆղանստանի քաղաքացիական ավիացիայի վիճակն ասել է։ Ներկայումս Աֆղանստանն ունի ընդամենը 4 ինքնաթիռ և առաջիկա 2 տարիների ընթացքում այս ինքնաթիռների պիտանելիության ժամկետն ավարտվելու է։ Սկսած ԽՍՀՄ-ի ռազմական միջամտությունից մինչև ԱՄՆ-ի ռազմական միջամտություն, Աֆղանստանում տասնյակ տարիներ տևած ներքին պատերազմն ու արտաքին միջամտությունը ոչնչացրել են այս երկրի ենթակառույցները։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ առաջիկայում կորոնավիրուսի դելտա շտամով վարակվածության ցուցանիշը կարող է հասնել օրական 2500 հոգու, ինչպես Երևանից հայտնում է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությունը, առողջապահության ոլորտում պատասխանատունների կողմից հայտարարվել է Հայաստանում կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքի տարածման մասին, ներկայումս վարակվածությունն օրական ցուցանիշ է կազմում ավելի քան 600 հոգի։ Մակում Իրանի ներկայացուցիչի տեղակալը հայտարարել, որ Իրանը որպես քիմիական զենքի ամենամեծ զոհ կոչ է անում քիմիական զենքի արգելման մասին կոնվենցիան իրագործել լիարժեք, արդյունավետ և առանց խտրականության։ Զահրա Էրշադին ասել է, Իրանը որպես քիմիական զենքի արգելման կոնվենցիայի անդամ ջանք չի խնայի իր նպատակներին հասնելու համար, և Թեհրանն այս կոնվենցիայի լիարժեք, արդյունավետ և առանց խտրականություն գործադրելու կոչ է անում։ Նա հավելել է, Իրանը կոչ է անում, որպեսզի կոնվենցիան լինի համընդհանուր։ Մենք կարծում ենք, որ այս հիմնարար նպատակին հասնելու համար Իսրայելի ռեժիմը պետք է ստիպված լինի միանալ այս կոնվենցիային առանց որևէ նախապայմանի կամ ձգձգման։ Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթը գրում է Թուրքիան հարավային Կովկասում, Կովկասը վերածվում է ահաբեկչական որջի։ Արմեն պրեսի կողմից ասվում է Արցախի տարածքն օկուպացնելու մեջ առաջնային դեր խաղաց Թուրքիան։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։Միացյալ Նահանգների գերտերության ժամանակաշրջանն ավարտվել է, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Անդրադառնալով Աֆղանստանից Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի զորքերի նվաստացուցիչ և հապճեպ դուրսբերմանը Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլասն ասել է, որ գերտերությունը, որը չի կարողանում իր նպատակներին հասնել միջազգային հարթակում, ոչ թե համաշխարհային տերություն է, այլ պարզապես մեծ տերություն։ Ուոլասն ԱՄՆ-ի անունն ուղղակիորեն չի նշել, սակայն հաշվի առնելով Աֆղանստանից հեռանալու հարցում երկու կողմերի միջև լարվածության աճը պարզ է, որ նա նկատի ունեցել ԱՄՆ-ին։ Իհարկե, Ուոլասը նշել է, որ Բրիտանիան չի կարողացել հսկայական բանակ տեղակայել վերջին կես դարում, և որ այս երկիրը ևս գերտերություն չէ։ Այսպիսով բրիտանացի բարձրաստիճան պաշտոնյան ընդունել է, որ Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում գտնվող երկու ռազմավարական դաշնակիցները իշխանության և միջազգային դիրքերի անկման եզրին են։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարի շեշտն այն անհերքելի փաստի վրա, որ ԱՄՆ-ն կորցնում է իր նախկին դիրքը, նորություն չէ, բայց նա առաջին անգամ որպես Վաշինգտոնի ռազմավարական դաշնակցի անդրադարձել է նոր իրողության։ Այն է, ԱՄՆ-ն գերտերություն չէ, այլ պարզապես մեծ տերություն։ Իրականում Աֆղանստանից ԱՄՆ-ի սկանդալային հեռացումը, որի մասին նախագահ Ջո Բայդենն ասել է, որ այդպիսով նպատակ ուներ ԱՄՆ-ին դուրս բերել անվերջանալի պատերազմից, գլոբալ տեսանկյունից դիտվում է որպես ԱՄՆ-ի դիրքերի անկման խորհրդանիշ։ Վաշինգտոնի եվրոպացի դաշնակիցները հստակ հայտարարում են այդ իրողության մասին։ Նրանք գիտեն, որ այսուհետ Վաշինգտոնից քաղաքական, տնտեսական և անվտանգության ոլորտում աջակցություն ակնկալել է, սխալ է, և ներկա իրավիճակում այդ երկիրը միայն իր շահերն է պաշտպանում և կարող է միայնակ թողնել իրենց։ Հաշվի առնելով Աֆղանստանի նկատմամբ Բայդենի կառավարության թույլ և պասիվ դիրքորոշումը, վստահաբար կարելի է ասել, որ այդ երկրներն ավելի համառ դիրքորոշում են որդեգրելու գրելու ԱՄՆ-ի զորբայական քաղաքականությունների ու պահանջների նկատմամբ։ Այդ կապակցությամբ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Աֆղանստանից ԱՄՆ-ի զորայինների դուրս գալը նշանակում է ժողովրդավարության տարածման համար ռազմական գործողությունների ժամանակաշրջանի ավարտ։ Լավրովը անդրադարձել է Բայդենի վերջին խոսքերին, որոնցում Աֆղանստանից ԱՄՆ-ի դուրս գալը ակնհայտորեն դիտվում էր որպես երկրները վերակառուցելու ռազմական առաքելությունների ժամանակաշրջանի ավարտ։ Իհարկե, այդ որոշման համար Բայդենը քաղաքական տեսանկյունից ծանր գին է վճարելու։ Բայդենի կողմից Աֆղանստանը վերակառուցելու ձախողումը ընդունելը և դրան հասնելու համար այլ երկրներում ռազմական միջամտության ԱՄՆ-ի ջանքերի ավարտը վկայում է ԱՄՆ-ի ազգային եւ համաշխարհային հզորության վերանալու մասին։ Խորհրդային միության փլուզումից եւ սառը պատերազմի ավարտից հետո Միացյալ Նահանգները իրան հաղթող հայտարարեց երկու գերտերությունների ճակատամարտերում եւ խոսեց նոր աշխարհակարգի մասին։ Այնուամենայնիվ տարբեր ցուցանիշներ վկայում են տնտեսական, քաղաքական եւ ռազմական հարթությունների Միացյալ Նահանգների անկման մասին։ Այս միտումը ուժեղացավ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի իշխանության օրոք, որը միակողմանիությունը եւ միջազգային կառույցների օրենքների լիակատար անտեսումը դարձրեց իր արտաքին քաղաքականության առանցքը։ Միջազգային ասպարեզում մեկուսացնելով ԱՄՆ-ին։ Այժմ, երբ ԱՄՆ-ն կտրուկ դուրս եկավ Աֆղանստանից եւ Բայդենը ընդունեց, որ ԱՄՆ-ն պատերազմից տուժած այդ երկու իր նպատակներին չի հասել, պետք է դադարեցնել ազգակերտման ծրագիրը որպես համաշխարային տերություն, ԱՄՆ-ի կերպարը ամբողջովին խեղաթյուրվել է։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Ծրագրի երկրորդ վարժում ձեր ուշադրությանը կանձնենք նախ Միգավաթ Անդոր հաղորդաշարի հերթական զրույցը, իսկ մի գեղեցիկ բանաստեղծությունից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք գրքի «Հմայքը» հաղորդաշարի հերթական զրույցով։ Ընկերակցեք մեզ, տերն ձեզ։ Միգավաթ Անդոր Ընտանեկան բռնության պատճառները Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այսօր խոսելու ենք ընտանեկան բռնության մասին։ Բռնություն հասկացությունը ներառում է յուրաքանչյուր արարք, որի հիմնական նպատակն այլ անձի կամ անձանց վարքի վերահսկումն ու կառավարումն է, որն իրականացվում է սեփական կամքը նրան կամ նրանց թելադրելով, առանց հաշվի առնելու նրանց հետաքրքրությունը, շահերը, ցանկությունները, զգացմունքները եւ այլն։ Ընտանեկան բռնությունը տարբերվում է բռնության այլ ձևերից, քանի որ բռնությունն իրականացվում է այն անձի կողմից, որին բռնության ենթարկվող անձը սիրում եւ վստահում է։ Ընտանեկան բռնությունը տևական ուժի եւ վերահսկողության շղթայի օրինաչափության մաս է, որը ստեղծում է կախվածություն բռնարարից, ինչն էլ բարդացնում է օգնության դիմելու, բարձրաձայնելու կամ բռնարար հարաբերությունները խզելու հնարավորությունը։ Ընտանեկան բռնությունը ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական կամ տնտեսական բռնության գործողություններն են, որոնք կատարվում են ընտանիքի կամ ընտանեկան միավորի ներսում կամ նախկին կամ ներկա ամուսինների կամ զուգընկերների միջև, անկախ նրանից, թե կատարողը բնակվում կամ բնակվել է տուժողի հետ նույն բնակարանում, թե ոչ։ Այսպիսով ընտանեկան բռնությունն անձի կողմից մյուսի հանդեպ կիրառվող հարկադիր եւ վերահսկող վարքի կրկնվող մոդել է ուղված ուժի եւ իշխանության հաստատմանը։ Առավել հաճախ ընտանեկան բռնության հիմնական թիրախ են դառնում հենց կանայք։ Կանանց ստորադաս կարգավիճակը, անհավասարությունը եւ գենդերային խտրականությունը հասարակությունում կանանց նկատմամբ բռնության հիմքում ընկած հիմնական պատճառներն են։ Ուստի կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնությունը համարվում է նաև գենդերային հիմքով բռնության տեսակ։ Այսինքն, այս դեպքում կանայք բռնության են ենթարկվում ի արդյունք տղամարդկանց համեմատ իրենց գենդերային անհավասար կարգավիճակի։ Որոնք են ընտանեկան բռնության տեսակները։ Առավել տարածված է համարվում բռնության տեսակների հետևյալ դասակարգումը։ Ֆիզիկական բռնություն է համարվում
ֆիզիկական անհարմարություն պատճառելը և ֆիզիկական վնասվածքների հասցնելը։ Այն ներառում է այնպիսի պահվածք, ինչպիսին են հրմշտոցը, թափահարությունը, հարվածելը, հրելը, ապտակելը, խեղտելը, մազերից քաշելը և այլ գործողություններ, որոնք հանգեցնում են տրավմաների և ֆիզիկական ցավի։ Հոգեբանական բռնությունը վարքային մոդելն է, որը հանգեցնում է մեկ այլ անձի բացասական էմոցիոնալ հակազդեցության և հոգեբանական ցավի։ Հոգեբանական բռնությունը դրսևորվում է այլ անձի մտածելակերպի և վարքագծի պարբերական վերահսկողության, ինչպես նաև սպառնալիքի, կոպտության, ծաղրի, վիրավորանքի, մեկուսացնելու, պաթոլոգիական խանդի և համանման գործողությունների տեսքով։ Սեռական բռնությունը անձի կամքին հակառակ սեռական հարաբերությունների և սեռական բնույթի գործողություններ կատարելու հարկադրումն է, ընդհուպ մինչև բռնաբարություն։ Տնտեսական բռնությունը ընտանիքում նյութական միջոցների կառավարումն է, ընտանիքի գերիշխող անդամի կողմից և այդ միջոցների նկատմամբ խիստ վերահսկողությունը։ Դրսևորումները ներառում են զբաղմունքի, աշխատանքի ընտրության կառավարում, աշխատավարձի տնօրինում, տնային տնտեսության վարման մեջ, ձայնի ծերկում, ընտանեկան ֆինանսների տնօրինման գաղտնիություն, գումարի ծերկում և այլն։ Ընտանեկան բռնության բոլոր տեսակներն ու ձևերը խիստ փոխկապակցված են։ Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ ընտանեկան բռնությունը ավարտվում է ինքնասպանությամբ։ Եթերում է հոգեբան Արմենուհի Ղազարյանը։
Բռնությունը ակտ է, որը որ ստիպում է մարդուն ենթարկվել իր պահանջմունքներին։ Բռնությունը կարող ենք մի քանի տեսակներ կան, հա, խոսենք ֆիզիկական բռնության և հոգեբանական բռնության մասին։ Ցավով պիտի նշեմ, որ այսօրվա շատ ընտանիքներում դեռ բռնությունը որպես զենք է կիրառվում մարդկանց սաստելու, վարքագիծը կառավարելու, իրեն սեփականատիրոջ իրավունքով ապրելու և հարատևելու համար։ Շատ ընտանիքներ բռնության զոհ են լինում և շատ դեր այսօրվա ժամանակահատվածում շատ ընտանիքներ չեն լռում այդ մասին, բայց եթե հետադարձ հայացք են գցում այն տարիներին, որտեղ ազատ խոսքի իրավունք չկար, հա, չէին կարողանում խոսել իրենց ընդհանուր գենդերային, այսինքն հավասարություն չկար, և հայր իշխանության դեպքում շատ ավելի բուրն էր արձագանքվում այդ բռնությունը, իհարկե դա ավելի անհասանելի էր մարդկանց, որովհետև մարդիկ չէին խոսում դրա մասին, ամաչում էին դրա մասին բարձրաձայնել, և նույնիսկ կարող եմ ասել, որ իրավունքը չունեին սեփական եսի մասին բարձրաձայն խոսելու։ Իսկ այսօր վերլուծության արդյունքում տեսնում ենք, թե ինչքան ընտանիքներ զոհ են այդ բռնությանը։ Երբ որ տղամարդը բռնություն է կիրառում կնոջ նկատմամբ, այստեղ կինը կորցնում է և առողջությունը, և որպես իր անհատ տեսակը, և իր, եթե անհատականությունն արդեն որպես այդպիսին ձևավորված է իր անհատականությունը, և ընտանիքում իր դերը, երեխան դա տեսնելով մեծանում է ավելի ընկճված, ագրեսիվ, նույնիսկ կարող է վարքագիծ դրսևորել, որովհետև դա իրենը չի և դա չի կարողանում ինքը ընդունել, հասկանալ և մարսել։ Կինը կորցնում է որպես հասարակության մեջ իր դերը, որպես մասնագետի իր տեսակն է կորցնում, որպես կին լինելու իր առաքելությունն է կորցնում, իր երեխաների մոտ կարող է նաև իր հեղինակությունը որպես ծնող կորցնել, որովհետև երեխան դեռ այդքան չի գիտակցում, որ պետք է ինքը պաշտպանի իր ծնողին, հա, նա տեսնում է, եթե հայրը ձեռք է բարձրացրել, ուրեմն հայրն ավելի ուժեղ է, շատ երեխաներ փորձում են նմանակել ծնողի այդ բացական վարքագծին, և այդ բացական ագրեսիան նրանք տանում են իրենց հետ այն հասարակական վայրերը, որտեղ որ լինում են։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ցավոք, բայց շատ հաճախ կինը դառնում է բռնության զոհ իր ընտանիքի ներսում, բռնությանը ենթարկվում իր ամուսնու կողմից։ Ընտանեկան բռնություն ուսումնասիրելը բարդ է, քանի որ բռնությանը ենթարկված կանայք վախենալու փչացնել ընտանիքի հեղինակությունը եւ ոչնչացնել երևակայական բարեկեցության տեսք երկմտում են օգնություն հայցել ոչ միայն պետական մարմիններից, այլև ընկերներից, հարազատներից եւ մտերիմներից։ Ֆիզիկական բռնությունը դա ապտակներն են, բռունցքով հարվածներն են, ծանր առարկաների, զենքի եւ արտաքին այլ իրերի օգտագործումն է, ինչը հանգեցնում է ցավի եւ վնասվածքի։ Հուզական կամ հոգեբանական բռնությունը դա անձի նկատմամբ կիրառվող հոգեբանական ճնշումն է, որն արտահայտվում է հետևյալ տեսքով. վերահսկողություն, խանդ, անձի ամբողջ ազատ ժամանակը վերահսկելու ցանկություն, անձի սոցիալական շփումները սահմանափակելու ցանկություն, երկակի ստանդարտներ, ճնշում եւ պարտադրանք կատարել, հատուկ գործողություններ, մեղքի զգացողության ներշնչում եւ այլն։ Ընտանեկան բռնությունը տարածված է ամբողջ աշխարհում եւ բնակչության բոլոր հատվածներում։ Ընտանեկան բռնության մասին կարող ենք խոսել այն դեպքերում, երբ դաժան եւ վատ վերաբերմունքի փաստերը պատահական չեն եւ կրում են կանոնավոր համակարգված բնույթ եւ անընդհատ կրկնվում են։ Հաճախ բռնության զոհերը չեն խզում հարաբերությունները ագրեսորի հետ, քանի որ ունեն պատրանք, որ բռնությունը այլևս չի կրկնվի։ Ցավոք, շատ դեպքերում դա այդպես չէ։ Ժամանակի հետ բռնությունը ուժեղանում եւ հաճախանում է։ Ընտանեկան բռնության ամենատարածված հետևանքներն են հոգեբանական տրավման, ստրեսը, բաթարացող առողջությունը։ Հաճախ բռնության զոհը չհասկանալով իր նկատմամբ կիրառվող դաժանության պատճառները, սկսում է մեղադրել կամ դատապարտել ինքն իրեն, իր մեջ փնտրելով բռնության պատճառները։ Ընտանեկան բռնության հետևանքներն են հոգեբանական մակարդակում քնի խանգարումներ, մղձավանջներ, կենտրոնացման դժվարություն, անհանգստության եւ տակնապայնության բարձրացում, հարաբերությունների խանգարում, հասարակության մեջ ճշնամության զգացողություն։ Ֆիզիոլոգիական մակարդակում օդի պակասի զգացողություն, ստամոքսում տհաճության զգացողություն, ներքին ցավեր, գլխացավեր, վարքային մակարդակում ինքնավնասում, ինքնասպանության փորձեր կամ մտքեր, ալկոհոլի կամ թմրանյութերի չարաշահում, սննդի հետ կապված խնդիրներ։ Ուրեմն հիշենք, որ ամենակարևորը մեր կյանքն ու ապահովությունն է։ Ուրեմն պատմեք եղելությունը, կիսեք ձեր մտահոգությունները եւ դիմեք համապատասխան մարմիններին։ Ինչ անել, եթե անձը ենթարկվում է ընտանեկան բռնության։ Հարցին պատասխանում է հոգեբան Արմենուհի Ղազարյանը։
Ես կոչ եմ անում այն մարդկանց, ովքեր որ բռնության են ենթարկում, երբեք չլռեն դրա մասին, դիմեն համապատասխան տեղեր, որովհետև հիմա Փառք Աստծո կա այդպիսի հաստատություններ, որտեղ բռնության ենթարկված կանայք դիմում են եւ նրանց ապաստան են տալիս, ինչու՞ չէ, նաեւ հոգեբանի ծառայություն են տալիս։ Ինչու՞ չէ, ընտանեկան հոգեբաններ աշխատում են ոչ միայն կանանց հետ, այլ նաեւ նրանց երեխաների հետ։ Դպրոցներում եղավ մի պա, երբ որ երեխաներ, այն երեխաներ, ովքեր որ կրթությունը պիտի շարունակեին, բայց բռնության էին ենթարկվել, կոնկրետ իմ պարագայում ես շփվել եմ այդպիսի երեխայի հետ, նրան գիտեք, վարքագծով փոխված են շատ, դառնում են շատ ինքնամփոփ, վախեցած, նրանց թվում է, որ հասարակությունը վատ աչքով է նայում իրենց, նրանք փակվում են իրենց մեջ եւ չեն կարողանում արդեն ոչ մի ձևով հավատալ մարդկանց, հավատն են կորցնում, խեղաթյուրվում է երեխայի եւ մանկությունը եւ հավատը եւ ապրելու կեցության այդ երջանիկ պահերը, հա, իրեն թվում է, որ եթե ինքը տուն գնա, իրեն սպասվում է նույն կարգավիճակը, այսինքն բռնության ենթարկող տղամարդը ոչ թե միայն կնոջն է, այլ երեխաներին էլ է բռնության ենթարկում։ Մենք այսօր խոսում ենք ուժեղ կողմ եւ թույլ կողմ տեսակների մասին, հա, փորձում ենք ասել, որ ուժեղ կողմի ներկայացուցիչները դրանք տղամարդիկ են, թույլ կողմի ներկայացուցիչները դրանք կանայք են։ Ես համաձայն չեմ այդ ասած փիլիսոփայության հետ, որովհետեւ այսօր կանայք շատ ավելի ուժեղ են եւ իրենց տեսակով եւ ընտանիքը պահելու տեսակով նրանք ընկճվող չեն այդքան, որքան տղամարդիկ։ Այն տղամարդիկ, ովքեր որ բռնության են ենթարկում իրենց կանանց, փորձում են ինքնահաստատվել, փորձում են ցույց տալ, որ իրենք ուժեղ տեսակի կողմն են, հա, ուժեղ տեսակի, ինչ ավելի ճիշտ ձևակերպեմ, ուժեղ կողմի ներկայացուցիչ են, բայց այդ առարկով իսկ ցույց են տալիս, թե որքան թույլ անձնավորություններ են նրանք։ Հաշվի առնելով այն սոցհարցումները, հա, հաշվի առնելով պետական այդ ախտորոշված պահերը, եկել են այն համոզման, որ քաղաքում մի քիչ ավելի հիմա ցիվիլ ձևով է ամեն ինչը, մարդիկ հասկանում են, կան հոգեբաններ, որոնք աշխատում են։ Գյուղերում դա մի քիչ այլ տեսանկյունով է նայվում, որովհետև գյուղերում դեռ չկա այն մակարդակի, մի քիչ տեղ եմ ասում, բայց իրոք կա մակարդակի պակաս գյուղական համայնքներում, որտեղ մարդիկ դեռ իրենց կարծում են, գիտեք, ընտանիքներում կան խնդիրներ, չէ՞, այ գյուղական համայնքում, ընտանիքում նույնիսկ ոչ թե միայն տան տղամարդու խնդիրն է հասկանալու, այլ նաև տան մեծի կնոջ խնդիրն է հասկանալու։ Գյուղերում դեռ հանդիպում են այն թեմաները, որտեղ որ ընտանիքի մեծը, հա, սկեսուրը դրդում է իր տղային, որպեսզի նա բռնության ենթարկի հարսին, որովհետև հարսը չի կատարել իր հրամանները։ Այսինքն դեռ ռայոններում չկա, գյուղերում չկա այն հասկացությունը, որ այսօր ազատ մտածելակերպ է, մարդը այսօր, այս ոչ թե այսօր, ընդհանրապես մարդը մեկ անգամ է լույս աշխարհ գալիս, մարդը մեկ անգամ է ապրում, մարդը պիտի իր կյանքը գեղեցիկ ապրի, հասկանալով ապրի։ Այսինքն կարելի է, եթե ընտանիքում կա չհասկացված վիճակ, կարելի է այն ձևով ներկայացնել այդ չհասկացված վիճակը, որ տան երիտասարդներ, տան մեծներ կարողանան ճիշտ բաշխել ամեն ինչ, հասկանալով, ըմբռնումով մոտենան, հանդուրժողաբար մոտենան։ Եթե երիտասարդը ինչ-որ մի բան չի հասկացել, կարելի է դա բացատրական աշխատանքներ կամ սեփական օրինակով տանել դրան, ոչ թե միջամտել տղամարդուն, որը որ բռնության է ենթարկում, որ ցույց տա, որ ինքը ուժեղ է, որ ինքը իր ընտանիքում ամեն ինչ կարգ ու կանոնի է վերածում, էլ չի հասկանում, որ այսպես հոգեբանորեն ճնշում է եւ ավելի մարդու մեջ սպանում է։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։
Ռոբինզոն Կրուզո, Հովհաննես Գրիգորյան։ Որվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիրու համար նայում անցնող դարձող մարդկանց։ Ծխախոտ էր վարում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան։ Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիրու համար նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, պառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնատուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող խնդրի, որ սպասի իրեն, թող խնդրի, որ մի քիչ սպասի, և հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա։ Եվ անցնում էին օրերը, ու անձրևները չէին կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը, և դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի երադառնում, նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ-որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում։
Գրքի հմայքը։
Նրանք, որ ընթերցում են, հնարավորություն ունեն անցնել գրքերի հերոսների կյանքի միջոցով, իսկ յուրաքանչյուր կյանք հարստացնում է ընթերցողի փորձը։ Հենց այդ պատճառով էլ ընթերցանությունը պատճառ է դառնում, որ մարդն անհատապես ու սոցիալապես զարգանա։ Ինչպես ասում են, փորձառու հասարակությունը զարգացող հասարակություն է։ Իսկ ինչպես ենք կարող երեխաներին խրախուսել գիրք կարդալ։ Երեխաները գիրք կարդալու համար լսելու, տեսնելու, խոսելու և իրենց կարծիքը հայտնելու հնարավորության կարիք ունեն։ Լավագույն միջոցը երեխաներին խրախուսելու համար գիրք կարդալ, գրքի մասին խոսելն է։ Երբ երեխաները կարդում են պատմությունը և իրենք են կարծիք հայտնում հերոսների գալիք քայլերի մասին, ուրեմն դա նշանակում է, որ նրանք մասնակից են եղել գրքի ընթերցանությանը։ Երբ երեխաներն իրենց տեսանկյունից են նայում պատմությանը և վերլուծում այն, պատմության մաս են դառնում։ Իսկ երբ կանխագուշակում են պատմության ընթացքը, նրանց մտքի թռիչքն է մեծանում։ Երբ կիսում են իրենց տեսակետներն ու լսում մյուսների կարծիքը, պատրաստվում են լսել ու հարգել տարբեր կարծիքներ։ Այսպիսով երեխաներին հնարավորություն է տրվում մտածել անկախ, որոշում կայացնելիս հայտնել իրենց տեսակետը և լսել ուրիշների կարծիքը։ Պատմությունը քննարկելիս կարելի է հարցերով երեխաների ուշադրությունը սևեռել պատմության, բովանդակության, ոճի և միջավայրի ու այլ գործոնների վրա։ Այսպիսով երեխաները գիրք կարդալուց կրկնակի հաճույք են ստանում և ավելի խորանում պատմության կառույցի և դրա տարերի վրա։ Գիրքը դրեք երեխաների աչքի առջև, որպեսզի ցանկություն ունենան կարդալ։ Կարող եք ձեր նախատեսած գրքից մի հատված կարդալ նրանց համար և կարդալիս անպայման այնպես կարդացեք, որ երեխաների մոտ ցանկություն առաջանա կարդալ այդ գիրքը։ Կարող եք նաև երեխային ծանոթացնել հեղինակի հետ, պատմելով նրա կյանքի հետաքրքիր դրվագներից։ Երբեմն կարող եք խոսել գրքի թեմայից, օրինակ, «Հնկահավերին մի կերեք» գրքի կազմի վրա գրված է. «Ոչ ոք չգիտի, որ այն երեխաները, որոնց իրենց ծնողները ձանձրացնում են, ինչ են ասում»։ Թերևս այս նախադասությունը երեխաների մոտ հետաքրքրություն առաջացնի կարդալ գիրքը։ Գիրք կարդալուն զուգահեռ երեխաներին խրախուսեք զբաղվել գեղարվեստական աշխատանքով։ Այդպիսով նրանք միևնույն ժամանակ շարժարիթ են ունենում կարդալ գիրքը և զարգացնել իրենց գեղագիտական հմտությունները։ Նկարչությունը, գեղանկարչությունը, թատրոնը, քանդակագործությունը և գեղարվեստական այլ աշխատանքները երեխաներին հնարավորություն են տալիս ավելի հաճույքով շփվել այն պատմության կամ բանաստեղծության հետ, որը կարդում են, և ավելի լավ ընկալել այն։ Նման աշխատանքները երեխաներին ու պատանիներին խրախուսում են ավելի շատ գիրք կարդալ։ Մի պաստառը երեխաներին օգնում է պատմության դրվագներից մեկը ավելի մեծ չափերով տեսնել։ Դրա համար թուղթը պետք է փռեք սեղանին կամ գետնին, որպեսզի երեխաները նկարեն։ Այդպես կարելի է նկարել պատմության տարբեր դրվագներ ու երեխաներին խնդրել այդ նկարած պատկերների հիման վրա պատմել պատմությունը։ Կարելի է նաև օգտվել տիկնիկներից, որոնք պատրաստվել են կտորից կամ թղթից։ Թատրոնը կարող է կարևոր դեր կատարել այս հարցում։ Կարելի է երեխաներին խնդրել պատմությունը կարդալուց հետո ներկայացնել այն, որպեսզի երեխաներն ավելի սերտ կապ հաստատեն պատմության հերոսների հետ և ավելի լավ ընկալեն նրանց պատմությունը։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այսօր փորձ է արվում մեծացնել ընթերցողների թիվը, կիրառելով ոչ բարդ միջոցներ։ Այսօր այդ երկրները փորձում են կանոնակարգել գիր կարդալու մշակույթը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Զարգացած երկրներում գործնական քայլերի են դիմում, որպեսի մարդիկ ավելի շատ խրախուսվեն գիր կարդալ, օրինակ, Ճապոնիայում օգտվում են մի մեթոդից, երբ կտորից տիկնիկները հաճույք են վայելում գիր կարդալով։ Ճապոնիայում փորձի ընթացքում մի գիշեր գրքի տոն են նշվել 42 նախադպրոցական երեխայի համար։ Այդ ընթացքում գրքի նկատմամբ երեխաների վերաբերմունքը փոխվել է։ Նրանք սկսել են գիր կարդալ իրենց տիկնիկների համար։ Միացյալ Նահանգներում երեխաներին խրախուսում են օրական առնվազն 20 րոպե գիրք կարդալ, սկզբում սկսել այն գրքերից, որոնք գունավոր են և դրանց մեջ շատ նկարներ կան։ Նիդերլանդներում մշակվել է Book Start ծրագիրը, որի նպատակն է այնպես անել, որ երեխաներն ավելի հաճախ այցելեն հանրային գրադարաններ։ Պետք է ասել, որ երբ երեխան ընթերցանությունը սկսում է մանուկ հասակից, դա կարևոր նշանակություն ունի նրա ապագայի համար։ Նիդերլանդներում հատկապես կարևորվում է ծնողների դերը։ Ծնողներին խրախուսում են իրենց մանկահասակ երեխաների հետ հաճախ այցելել գրադարաններ, որպեսզի երեխան ծանոթանա այդ միջավայրի հետ։ Կանադայի Տորոնտո քաղաքում տեղադրված են փայտե կրպակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է հատուկ տարիքի համար նախատեսված գրքեր։ Կրպակներն աշխատում են շուրջօրյա և էլեկտրական սնուցումը ստանում արևային էներգիայից։ Ստամբուլում տեղադրված են հատուկ բազմոցներ, որպեսզի այդ վայրերում մարդիկ գիրք կարդան և սովորություն դարձնեն ազատ ժամերին գիրք կարդալ։ Այս հարցում պատասխանատու են ոչ միայն կառավարությունները, այլ նաև մարդիկ։ Մեծ թվով կազմակերպություններ աշխատում են այս ուղղությամբ։ Որպես օրինակ, 2015 թվականի ամռանը Եվրոպայում իրականացվեց գրքի հեծանիվ նախագիծը։ Հեծանիվները մոտենում էին մարդկանց և գրքեր վաճառում։ Յուրաքանչյուր հեծանիվի վրա տեղավորվում էր 30-ից 40 գիրք։ Իսկ Իրանում, հատկապես մանկապարտեզներում, անցկացվում է ընթերցանության 2 շաբթի նախագիծը։ Այդ օրը իրականացվում են տարբեր ծրագրեր և մանկապարտեզներում գիրք են կարդում։ Նախագծի պատասխանատուները ծնողներին կոչ են անում տանը գիրք կարդալ, գիրք նվիրել և երեխաներին ծանոթացնել գրքին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի։